Gepleyen Azatlyk Radiosu. Assalamu aleykum hormatly dinleyijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşýümiz mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Hormatly dinleyijiler, biz bu gepleşigimizde geçen hepde söz berişimiz ýaly 1922-nji ýyl Russiýanyň we goňşy ýurtlaryň maňlaýyny garaldan ýyl atly makalanyň dowamyny siziň dikkatiňize ýetirýäris. Mälim bolşy ýaly 2022-nji ýylda Sowet Soýuzynyň döredilmegine göni 100 ýyl dolýar. Geçen hepde belleşigimiz ýaly Russiýa, Belarus, Ukraina we Transkavkaz Respublikasynyň Sowet häkimetleri 1922-nji ýylyň 30-njy dekabrynda Sowet Soýuzynyň düýbüne tutdular. Makalanyň dowamyny geçmezden ozal geçen hepde efire eden Gepleşigimiziň mazmununy gysgaça nazar aýlaly. Makalada aýdylşy ýaly 1922-nji ýyl rus halky üçin hem-de goňşy ýurtlaryň halklary üçin ykbal kesgitleýiji ýyl boldy. Siýasat, daşary gatnaşyklar we medeniýet babatda ýagdaýlar düýbünden özgördi. 1922-nji ýylyň 30-njy dekabrynda Sowetde onlarça ýyl dowam etjek totalitar zulmyň düýbi tutuldy. Azat Evropa Azatlyk Radiosundan Robert Coulson tarapynan ýazylan makala iza ser salyp göni 100 ýyl mundan ozal 1922-nji ýylda Russiýada we goňşy ýurtlarda bolup geçen möhüm wakalary syn edýär. 1922-nji ýylyň ahyryna çenli bolşewikler Russiýada raýat uruşynyň soňuna çykdy. Raýat uruşynyň soňlanmagy bilen Sowet howpsuzlyk aparady öz ünsini içerki gödäwçiligi öňüktürip başlady. 1922-nji ýyl rus halky üçin hem goňşy halklar üçin hem agyr ýyl boldy. Bir tarapdan Volga sewtini aýylgynç açlyk hökm sürýärdi. Beýlik tarapdan bolşewik häkimeti Russiýany halkara derejesini özgeleşdiripdi. Bolşewikler 1922-nji ýylda Oktýabr rewolýusiýasy atlandyrylan döwlet tagdyrlaşygynyň 5-nji ýyl dönümini bellädi. Geçen hepdeden ýadyňda düşýän bolsa şol ýylyň aprelini bolşewikler partiýasynyň Moskwada geçiren 11-nji massagatyna bolşewik lideri Vladimir Lenin özüniň ykdysady maksatnamalary barada çykyş etdi. Ýatlasak bu massagatda kabul edilen iň ykbal kesgitleýiji kararlaryň biri din ruhanalaryny taýýarlaýan mekdebiň öňkü okuwçysy, soňra rewolýusioner bolan 43 ýaşly Yosif Stalinyň partiýanyň baş sekretary wezipetine berlenmegi boldy. Elbetde Lenin özüniň bu kararyna soňra puşman etdi. Ol ömrüniň ahyrlaryny galdyran wezipetini öz ýoldaşlaryna Stalini wezipeden aýyrmagyň ugruny tapmagyn dedi we munyň nähili ähmiýetli detaldygyny aýtdy.
Bu ýagdaýyň ähmiýetsiz detallar bolup görünmegi mümkin. Ýöne bu detalyň aýgytly ähmiýeti bar
diýip ol wezipet etdi. Ýöne onuň wezipeti başa barmady. 2 ýyldan az wagtyň içinde Leniniň özü hem öldi. Raýat uruşy tamamlanandan soňra adatdan daşary ýagdaýlar komissiýasy ÇK 1922-nji ýylda döwlet siýasy edarasy boldy we esasynsy içerki gödäwçiligi öňükdürip başlady. Leniniň gyzyl terror siýasatyny durmuşa geçirmek güýçlenýär. Häkimetleriň siýasy garşydaşlary matlap ýyzyrlamak häsiýetleri öjükdi. Häkimetleriň siýasy we ykdysady düşmanlary Sibire we uzak demirgazyga iýbermek tejribeleri öz çägini giňeltdi. Şeýle-de şol ýyllarda Russiýada aýylgynç açlyk dowam edýärdi. Geçen gepleşigimizde de belleşmedi ýaly açlyk döwründe 5 milliondan gowrak adamyň ölenigi çak edilýär.
1921-22-nji ýyllarda käni adam, gaty köp adam aýylgynç açlygyň pidasy boldy. Bi hem açlykdan ölen adamlaryň sany wagtynda, hem de açlykdan ejir çeken sebitlerdäki adamlaryň sany boýunça 17-nji asyryň başlarynaky bela beter döwrüniň açlygyny ýatlatdy. Aýylgynç faktlar hasabalandy. Kannibalizm, köpçülüklüğün mazarlar hem de ağaçlık sebepli tutuş maskarların öz canlarını kastetmeye yali hadiseler.
Deyip bizi geçen gepleşigimizde Rus tarihçisi Viktor Kondrashin'in sözlerini sitirledik. Yatasak, 1921-nji ýylyň iýuluna yazıcı Maksim Gorki, ağaçlık derarlı yardımı mätäç ähli akgürek adamların adından kömek sorap yüzlenme yazdı. Bu yüzlenme Birleşen Ştatların Sövda Sekretari Herbert Hoover'a koşuruldu. Hoover, Sovet hükümeti resmi taydan kömek haiş etse, hem de yardımların abaşanın Bolşevik hükümetini ökrar etmeyi hükmüne kabul edilmezliği şerti bilen, Rusya'da özünün Amerikan yardım maksatnamasını öretmäge taýýardygyny aýdyp jogap hatyny ýazdy. Sowet häkimetleri bu teklifi kabul etdi. Hoover maksatnamanyň çägini Russiýada açlykdan ejir çekýän adamlara kömek üçin 78 million dollar töwereginde maliýe ferişdesini toplady. Ýardymlaryň çägini millionlarça adam iýmit önümleri we lokmançylyk ferişdeleri bilen üçin edildi. Bu ýardymlar halkyň açlyk çevrini belli bir derejede gowşatdy. Ýöne soňu bilen geçen gepleşigimizde hem belläp geçişimiz ýaly Abaşanyň açlykdan ejir çekýän rus halkyna iýberen ýardymlarynyň maksady Bolşewik häkimetleri tarapynan ýoýuldy. Ýatlasak Sowet ensiklopediýasynyň 1950-nji ýyldaky neşri Amerikan ýardym maksatnamasyny bet niýeti bolan çäri hökmüne ýatlaýar. Geliň gepleşigimize makala geçen hepte galan yerimizden devam edeli. 1922-nji ýylyň 16-njy aprelinde Sowet Russiýasy Germaniýa Weimar Respublikasy bilen Rapallo şertnamasyna gol çekip halkary öňülükden halas boldy. İki ýurdun birinji jahan uruşynyň hem de Versal şertnamasynyň ýa-ni diplomatik taýdan öňülüşipdi. Rapallo şertnamasy iki ýurdun arasyna diplomatik gatnaşyklary täzeden ýola goýdy. Bu ýetdi hyzmatdaşlygyň ösdürilmegine ýol açdy. Olalaşyk harby şertleri agdamasa da Versal şertnamasynyň düzgünlerini bolup ýakyn hyzmatdaşlygy ýol açdy. Bu hyzmatdaşlyk 1922-nji ýylyň Tomsonyna geçirilen bir näçe gerilin duşuklary bilen başlandy. Bir näçe ýylyň içinde Germaniýa Sowet Soýuzynyň aviasiýa mektebini, himik ýarag defhasyny we tanklar üçin töweşçiň synyň meýdançasyny açdy. Bu bazalar Gyzyl goşuny döwre baplaşdyrmaga ýardym berdi we Gitler ýolbaşlygyna German goşunyň täzeden janlanmagyna ýol açjak harby tehnologiýalaryň ösdürilmegine möhüm rol oýnady diýip Ian Johnson 2016-njy ýylda War on the Rocks blogyna ýazdy. Germaniýada kimler Rapallo şertnamasyna gol goýulmagyny ýurdy Ýewrei bolşewik howpunyň aralaşmagynyň alamaty ökmünde garady. Bu ýagdaý aşy sagçylary we olary maliýeleşdirýän taraplary işçiňleşdirdi. Şertnama gol çekilmeginden bary ýogy 2 aý soňra 1922-nji ýylyň iýununda bir sagçy topar Germaniýanyň daşary işler ministri Walter Rathenau'nyň janyna kafede öldürdi. Adolf Hitler 1922-nji ýylyň awgustunda öýüniň ilkinji möhüm Kuşlarının birine Respublikanı qorumak baxanası bilen süyüşüp geliyen Yevrey bolşevizmi bavatı duyduruş verdi. Bu çıkışta Gitler'in qonur köynöklü yakası qayışlı yörüyü tezkerleri ilkinci gede köpçülüge çıktı. İtalya'da faşist lider Benito Mussolini şol yılın oktyavrına premier minister boldu. 1922-nji ýyl medeniýet babatda hem Rus üçin ykbal kesgitleýiji ýyl boldy. Rus medeniýetiniň şekillendiriş sunugaty, edebiýat, aýdymsaz, tans, amaly haşam sunugaty we beýleki ugurlar boýunça 1920-nji ýyla çenli döredilen eserler bilen şonuň 15 ýyl soňra orta çykan eserler deňeşdirilende bar ýok 15 ýyl ýaly gysga wagtyň içinde bolup geçen düýpli özgürüş haýran edýär. Sunugat taryhyny öwrenji Camilla Gray Sunugatda Rus tejribesi 1863-1920 atly ilmi işini 1920-nji ýyly taryhdaky iň bir ajaýyp medeni ötüşleriň biriniň soňlanan ýyly hasaplaýar. 1920-nji ýylda Boris Pilniak Ýalaňaç ýyl atly impressionistik eserini çap etdi. Bu roman 1917-nji ýylyň oktýabrynaky döwlet agdalyşygyndan soň ýazylan ilkinji Rus romany boldy. Ol 1938-nji ýylyň 21-nji aprelinde Stalini öldürmek üçin dildigüşük etmekde günäli tapyldy we şol onuň öýüne kellesinden atylyp öldürildi. Hemde Moskwadaky Kommunarka atom meýdançasyna ýerleşen köpçülükliň mazarlygy gömüldi. Şeýle-de 1922-nji ýylda Yevgeniy Zamyatin öýüne bir ýyl ozal tamamlan Biz atly distopiýa romanynyň şahsy okuyuşlaryny guraýardy. Ol şol ýyl Men gorkýar atly essesini ýazdy. Zamyatin öz eserini bolşewik döwletiniň mejnunlary, yeretikleri, hyýalwentleri, gozgolonçylary we gumanly adamlary oryn ýok ýal bolup görnýär diýip ýazdy. Zamyatin 1937-nji ýylda Parijde sürgünçülükde aradan çykdy. Biz romanyň ingliz tiline 1924-nji ýylda, rus tiline bolsa ahyr soňy 1952-nji ýylda çap edilenem bolsa bu kitap Sowet Soýuzynyň dargamagyna 3 ýyl galýança, tä 1988-nji ýyla çenli Sowet Soýuzynyň çägine çap edilmedi. Russiýada doglan emigrasiýadaky tanqidçi Mira Ginsburg 1967-nji ýylda şeýle ýazdy.
Zamyatin Mikhail Bulgakow we Isaac Babel ýaly diktatorsylyk edebi döredilikden erkinligi, batyrgaýlygy we öz bolşulygy erekimsizlik bilen goparyp aýrmadyk bolanyny rewolýusiýadan soňky rus edebiýatynyň nähil derejelere çykyp biljekdi barasynda pikir döretdi.
Raýat uruşynyň tamamlanmagy bilen bolşewikler häkimiýeti dol ele geçirenden soňra ýolbaşçylar ünti jemgyýeti täzeden şekillendirmegiň ugurlaryna gönükdirip başlady. 1921-nji ýylda hökümet Russiýanyň pravoslav kilisesine göz dikip başlady. İlk başda baş maksat mümkin bolduğundan köp kilise emlägini konfiskasiýa etmekdi. Ýöne 1922-nji ýyla çenli Leninni has hyjurly meýinler döredi. 1922-nji ýylyň 19-njy martyna ýadan ýatnamasyny Lenin siýasy liderleri GPU-nyň ýolbaşçylaryny we Adalat Halk Komissarlygynyň ýolbaşçylaryny gizlin duşuga çağırdy. Gizlin çözgüt kabul edilir diýip ol ýazdy we bu rehimsiz çözgüt bilen gysga wagtyň içinde kilisäniň ähli emlaklaryndan mahrum edilejekdigini buyruk berdi.
Bu pursatda näçe reaksioner din urhansyny we reaksioner burjuwal wekilini atmagy başarsak sonsoda gowy. Sebäbi ilatynny şeýle bir sapak görmegiň wagty geldi welin, goý olar öňmizdäki bir näçe 10 ýyllyň dowamyny garşylyk barada düýbünden pikir etmäge de milt edip bilmesinler.
Diýip bolşewik lider ýazdy. Sankt-Peterburglu taryhçy Aleksandr Margolis 2016-njy ýylda Azat Ýewropada atdyk radiosuna beren interwýusyna kilise garşy tutha tutdugyny ören wagşyçylyk bilen alınıp barlanyny ony gurrun berdi.
Elbetde, din urhanlary her niçikde bolsa muny togtatmaga synanşdy. Ýöne jogap ören açyk we aýdyndy. Olardan näçe köp adam asyp ölürsek, şonçada gowy.
Deyip olaytti. 13. augusta geçilen gece bolşevikler Petrograd ruhanısı Benyamin'in ve başka da bir neçe din ruhanısının sakkarını sıyırıp olara köyüne kuşulu eşik giydirdi. Bu mekir emel atu cezasını yerine yetiriyen eskerler özlerinin atıp öldüriyen adamlarının din ruhanıları dığını bilmediler yağlı oynanıp tapılıptı. Olar şeherin eteğine atılıp öldürüldü ve köpçülüklüğün mazarlığa caylanı. Sovet Soyuzu dargandan sonra 1992-nji ýylda Benyamin we beýleklerin bir näçesi Rus Pravoslav kilisesiniň keramatly ruhanlary hökmüne karar edildiler we Sankt-Peterburgda Aleksandr Nevskiy ibadatxanasyna olaryň hatyrasyna ýadygärlik dikildi. Din ruhanlaryny keramatly ýlan eden karar olaryň gymmatly jeset galandylarynyň eger tapylan halatyny mukaddes ýadygärlik hökmüne hasaplanylmalydygyny talap edýär. Leninin intellektual elit üçünün bir mengdeş planları vardı. 1922 yılın 12 Martına çap edin Sövüşücü materializminin ähmiyeti hakkında adlı makalasını Lenin intellektual adamları ruhanılığın diplomlu talavanları hükmünü yazgırdı.
Demokratiya dini burjuvalların bekviyetlerini vaqt etmek erkinliğinden başka hiç saat değerli. Yani demokratiya ingur konservatif fikirleri, dini, gaflet paralığı vaqt ediyar hem de eksploatatorların bekviyetlerini koruyar.
Deyip Lenin yazdı. Parasatlı adamlara karşı girişilen kampanya 1922 yılın sentyavr-noyavr ayları aralığına Petrograd şehrinin Gunvatara tarap yolu düşen 3 gemi bilen yetecek derecesine yetti. Devlet siyasi idarasının agentleri Gunvatara tarap yolu ruvanı olan gemiler bilen yurdun in görnüklü akıldarlarını ve pehimli adamlarını hem de oların maşgala uzarlarını emlaklarından mahrum edip sürgünü verdi. Filosof gemileri adlandırılan gemiler Nikolay Lotski, Yuli Eichenwald, Nikolay Berdyaev, Sergey Bulgakov ve Simeon Frankyal adamları alıp gitti. Olar 1933 yılda çap edilen Milli Sosyalizm, Tazı Ruh adlı makalanın avtori faşist felsefeçisi Ivan Ilin'i hem alıp gittiler. Putin Ilin varada övgü bilen söz açýar. Putin'in hut özü Ilin'in ceset galandalarını 2005 yılda Moskva getirip caylamak çarefine katnaştı. Ol 2009 yılda Ilin'in mazarını resmi taydan keramatlı yerglan etti. 1920-nji ýylda ýurdun daşyna sürgüne ýiberilen 300 paýhasly adamyň ählisi belli meşhur adamlar däldi. Olaryň arasynda lukmanlar, hukukçylar, magarifçiler, iktisatçylar we beýlekler bardy. Rus emigrasiýasynyň ilkinji tolukyny barada gurrun berýän Rus egzodusy atly dokumental filmiň awtory, Russiýaly kinorejissýor Aleksey Denisow 1920-1939-njy ýyllar aralygynda ýurdun daşyna sürgün edilen adamlaryň Sowet Soýuzyny terk edenden soňra 13 000-dan gowrak ulmy makala ýazanlyklaryny aýtdy. 1922-nji ýylyň may aýynda Moskwada bir suratkeşler topary revolýusion Russiýanyň hudojniklerini birleşigini döretdi. Bu bileleşik 1932-nji ýylda Sowet Soýuzynyň hudojniklar birleşigi boldy. Revolýusion Russiýanyň hudojniklerini birleşigini döreden toparyň esasy ideologiýasyna görä sunugy diýişiniň didaktiki mazmuny onuň estetik aýratynlygynyň has möhüm bolup durýardy. Topar sunugy köpçülik üçin düşnükli bolmaly diýen pikirden ugralýardy. Döredijilik işgärleri öz temalaryny jemgyýetiň we partiýanyň zerurlukly esasına saylap almalıdı. Beyik Sovet Ensiklopediyasının 1950-nji ýylda çap edilen neşri Russiýanyň hudojniklerini birleşigi döwrüň iň öňde barjy sunugat guramasydy diýer. Bu Sovet sunugatyny realizm akymynyň aýgytly ýeňişiniň başlangyjy boldy diýip Sovet Ensiklopediýasyna aýdylýar. Hormatly dinleýijiler, dünýä türkmenleriniň bu sany hem tamam boldy. Ýene-de efir torkunlaryna duşuşýança hoş tag boluň.